Þórarssonar eða fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég vil nú bara halda því til haga að ég nú eitt þeirra stjórnarþingmanna sem hefur tekið til máls og verið hér í andsvörum. Ég hef ekki forðast það, nema síður sé og hugsalega tekið aftur til máls. Ég vek bara athygli á því að ef við gætum nú haldið áfram umræðunni að þá bíða hér fimm stjórnarþingmenn af þeim nýju sem efst eru hér á mælendalista og mælendaskrá hér. Þá eru fimm stjórnarþingmenn sem bíða eftir að fá að flytja sína ræðu. Þannig að allt tala það að stjórnarliðar, stjórnarþingmenn sé að forðast umræðinu er náttúrulega eins og stundum á ekki við rök að styðjast. Þannig að við skulum bara halda umræðinu áfram, herra forseti, og þá kannski kemur að því að við fáum loksins hér þingmenn ríkisstjórnarinnar að taka hér til máls og höldum og kláru síðan umræðina.
Til máls tekur háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis